Esule ye 15. Omugugu gwa Mowabu. Kubanga mu kiro kimu Ali ekya Mowabu baakizisa baakimalawo. Kubanga mu kiro kimu Kiri ekya Mowabu baakizisa baakimalawo. Ayambuse Ebayisi ne Diboni
ku bifo ebigulumivu
okukaaba amaziga. Mowabu awoganira Nebo ne Medeba. Ku mitwe gyabwe gyonna kuliko ebiwalaata, buli kirevu kimwereddwa. Beesibira ebibukutu mu nguudo zaabwe, waggulu ku nnyumba zaabwe ne mu mbuga zaabwe buli muntu awowoggana ng'akaaba nnyo amaziga. Ne Kesuboni alira ne Ereyale, eddoboozi lyabwe liwulirwa okutuuka Eyakazi. Baserikale ba Mowabu kyebava boogerera waggulu, obulamu bwe bukankana munda mu ye. Omutima gwange gukaabira Mowabu, abakungu be badukira Ezowali, eyegula Suserisiya. Kubanga wayambukirwa Elukisi gye balinnyira nga bakaaba amaziga. Kubanga bakaabira mu kkubo erye Kolonayimu okukaaba okw'okuzikirira. Kubanga amazzi ag'ennimulimu galirekebwawo. Kubanga omuddo guwotekedde ddala, omuddo omugonvu guggwawo, tewali kintu kimera. Ebintu ebingi bye bafunye n'ebyo bye baterese kyebaliva babitwala eri omuggo ogw'enzingu. Kubanga okukaaba kwetoolodde ensalo za Mowabu. Okuwoggana kwakwo kutuuse e Yegulayimu, n'okuwoggana kwakwo kutuuse e Bererimu. Kubanga amazzi ag'e Dimoni gajjudde omusaayi, kubanga ndyeyongera okuleeta ebirala nate ku Dimoni, empologoma kw'oyo awona ku Mowabu ne kw'abo abalifikawo ku nsi.